қаны мұбақ болған 11 еркек 6 әйел. Келерде Расул Худа шақыртып жар деп айтты, неше еркек әйелдер бар. Олардың қайсы бірі душарланса, баршасын тірі қоймай өлтіріңдер. Меккеге кіргеннен соң Расул барып, өлтірді кейбіреуін тауып алып, кейбірі кәлима айтып дінге кірді, өлімнен бір себеппен аман қалып. Бірінің Абдул Ғоза атын дерді, себебі өлтір деген осы еді. Мадинаға келген соң Расул Худа кәлима таухид айтып дінге кірді. Арабтан дінге кірген қабиланың зекетін алмақ үшін барып оның, пайғамбар Абдул Ғозаны жіберділер жолдас қып Қазағаның біреулерін. Хузағи жүрер еді қызмет қылып, бір күні іс қыл деді ол бұйырып. Тездікпен айтқан уақытта болмаған соң, ашумен жатқан жерде өлтірдіріп. Кек қылып өлтірер деп қайғыланды, зекетке жиған малдың бәрін алды. Қайтадан кәпірлікке жүзін бұрып, Меккеге мұртат болып қашып барды. Меккені алған күні шахыры сүл, қағбада жасырынып тұрарды бұл. Расулдың пәрменімен Абу Бурза өлтіріп ол малғында қалды қатыл. Біреуі Абдул еді Сағди ұлы, Уахиді китап атқып ол тұрарды. Ол малғын өз көңілінен сөздер қосып, аяттың бағзы бірін тәбдел қылды. Бір мәрте бұл сөзді айтты қылып Исхар, Мұхаммед еш нәрсені білмейдірлер. Көңілімнің қалағанын мен қыламын, Уахидің нәзілдігі менде де бар. Пайғамбар білгеннен соң хабарланып, өзімді өлтірер деп көңілін алып, хақтыннен жүз қайтарып мұртат болды, Меккеге Мәдинадан қашып бар. Әуелден Әзірет Оспан Абдуллаға туысқан сүт тоғырыда еді оған, өлімнен Абдулланы кешіңіз деп Расулға Оспан айтты ғайбана. Бермеді Расул Худа жауап әркез, өзін хам Абдулланың келдірді тез. Өзінің қолтығына басын ұрып, «Я Расул, кешіңіз» деп көп айтты сөз. Пайғамбар жауап бермей көп кідіріп, ақыры кештім деді Исхар қылып. Абдулла кәлима таухид айтып, Расулдың мәжілісінен кетті тұрып. Асқапқа Расул Худа не үшін сендер, ол иттің мойнын келіп ұрмадыңдар. Арыз етіп Хубайт айтты күзетшімен, ишарат қылмағай ма деп тұрардық біз. Хубатқа Расул айтты еш пайғамбар, қиянат көз ұшымен қылмағай ол, асқаптар білмедік деп үзірін айтты, өлімнен аман қалды ақырғы кәр. Біреуі Икрима еді Ибн Жахыл, Расулға қатты дұшпан белгілі бұл. Меккені алған күні ұрыс етіп, шахид қып бір асқапты өлтірді біл. Бұл хабар пайғамбарға мәлімденді, күлмекке тәбәссүм қып көңілі барды. Расулдың мұны естіп күлмегіне, асқаптар тақсин етіп қайран қалды. Асқапқа Расул айтты қылып пәрмен, айнай ғайып ішінде көредірмін, Икрима жәннет ішінде бір жүреді, осы күн шахид еткен асқаппенен. Асқапқа бұл айтқан сөз тақсин келді, Икрима дұшпандығы белгіледі, көңілінде бұл істерді қиын біліп, Икрима хақ дініне кірместерді. Меккені алғаннан соң Расул ашып, Икрима тысқарға шықты қашып, еменге кетпектіктің талабында бардылар бір даярға барып асып. Өтпекке кеме менен суға кірді, аспаннан пайда болып бір жел тұрды. Кеменің әр жерінен сулар алып, аударып әр тарапқа толқын ұрды. Керуендер бұл сөзді айтты Икримаға, сеннен дүркімен жоқ осы пәле, жаратқан бір құдайдың хүкіміндедір, кеменің жүрмегінің бәрі хаме. Алланың бірлігіне бұл ықрар, білдіріп тілің менен хам айлайсқар. Икрима адамдардан мұны естіп, көңілінде танбих болды біраз бесияр. Аузына бір Алланың аты кірді, сол заман көк жүзінен жел хам тынды. Икрима ол кемеден қайтып шығып, қай түрлі іс қылуға ойланарды. Бір әйел сол мезгілде келді жетіп, пердемен жүзін қойған бері кетіп. Икрима ол әйелге жақын барды, оны мен сөйлеспекке көңілі кетіп. Икрима назар етіп көрді мұны, қараса Умму Хаким өз әйелі. Әйелге Икрима айтты баяндап бер, бұл жерге неге келдің осы күні. Дауыстап әйел айтты Икримаға, Құрайыштың дінге кірді бәрі хаме. Әйелдер қатарында кәлим айтып, дінгендім байғат етіп менде жене. Расулдың артық екен фазилата, айтқанымен таусылмас оның нақты. Адамның әулетінің баршасынан артық тұр мейірімі мен әр сипаты. Мұсылман болғаннан соң хақты танып, Расулға бұл сөзді айттым аузыма алып, Икрима менің ерім имен кетті, қорққаннан қақырыңыздан қауіптеніп. Күнәсін кешер деген үмітім бар, деп айттым, амандық бер ей Шахрияр. Алланың аманында Икрима деп, асқаптың ортасында қылды исхар. Икрима әйелге айтты пайғамбарға, артықша жәбір жапа қылды мәрне. Қалайша күнімді кешіп аман берер, жалған сөз бір қателік бар дүрсенде. Еріне әйел айтты, жалған емес, сипаты айтқаннан да артық тұр бәс. Үлгергі күнәхіңді ғафу етті, менімен Меккеге жүр болып жолдас. Бұл сөзді Икрима хам қабыл көріп, Меккеге әйелімен жүрді еріп. Икрима келмей тұрып Расул Худа, асқапқа бұл сөзді айтты хабар беріп. Икрима аз уақытта келер мұнда, калима таухид айтып кірер дінге. Жәхілдің әрбір түрлі қылған ісін білдіріп Икриманың бетіне баспа. Сол уақытта екеуі хам келіп жақын, Расулға дауыс етіп айтты әйел, кірмекке рұқсат бар ма я Расул деп білдірді Икриманың айтып атын. Пайғамбар қуанғаннан тіке тұрып, көрісті құшақтасып ізет қылып, Икрима калима таухид айтты, шын ықылас жан ділімен дінге кіріп. Икрима дінгенген соң хақты танып, көп бұзды пұтхананы іздеп барып, Ажнадин ғазуатында шахид болып, жәннәтті рухы тұрды қарар алып. Біреуі кәпір еді жуайрис атты, Расулға дұшпандығы еді қатты, көшеде көрген уақытты әжуі әліп, артықша қалар еді қақаратты. Меккені алған күні Әзірет Әли іздеді ол малғынды өлтіргелі, жасырынып ауласында жатқандықтан табалмай неше мәрте кетті оны. Жуайрис хан Мұртазадан хабар біліп, бір үйге отырмаққа қашып кіріп, өзінің ауласынан шығып еді, кез болды Әзірет Әли іздеп жүріп. Қашқан мен құтылмаққа қоймай халін, сілтеді бір ұмтылып зұлпықарын. Малғынның доптай қылып басын үзіп, тапсырды жаһаннам ғауының жанын. Мақис тұр Зубаб олы және бірі, істеген күнәсінің осы түрі. Әлгері Хишам олы Зубабаның көңіліне орын алып ислам нұры. Калима таухид айтып кірді дінге, Марсидің ғазуатына барды бірге. Танымай бірін сары шахид етті, ұрысып кәпірлермен жүргенінде. Хишамның өлгендігін Мақис біліп, шахарны Мәдинаның келді жүріп, есесін аңсаридан алмақ үшін білдірді пайғамбарға арыз қылып. Өлгенін қателікпен хабар берді, Мақис хам құн алмағын қабыл көрді. Есепте аңсаридан пұлын алып, хам өзі калим айтып дінге кірді. Хишамды шахид еткен аңсаридың өлтірді уақытын тауып және бірін. Меккеге Мәдинадан қашып барып, тәрк кетті мұртат болып ислам дінін. Меккені ашқан күні Расул кіріп, бір асқап Шамил атты іздеп жүріп, мүшрікпен шарап ішіп отырғанда өлтірді ол малғұнды қатал қылып. Біреуі Хубар еді ибн Асуат, оның хым қылған ісін етемін жат. Расулдың Зейнеп атты қызын алған, Абулғас ат қойылған бір азамат. Зейнептің Расул қалап келмектігін жіберді Абу Рафиқ сәлем құлын. Екеуі Абдулғасқа душарланып, Зейнепті әкетпекке айтты түрін. Абулғас жүргізбектің қамын етіп, жабдықтап бір түйені құп түзетіп, Зейнепті кебежеге отырғызып, жіберді екі құлға түнді ертіп. Бұлардың хабарланып Хубар және артынан қуып келіп айтты оған, Зейнептің түйесіне найза ұрды, құлдармен ұрыспаққа болмай шама. Түйеге найза зақымы әсер қылып, Зейнепті екпінімен кетті жығып, сол уақытта әзірет Зейнеп жүкті еді, тастады жығылғаннан түсік тауып. Өзі хам сол себептен кеселі болды, білместі бехуштықтан оң мен солды, Мәдина келгеннен соң қайтыс болып, бақиға бұл фәниден қадам қойды. Пайғамбар перзент үшін қайғыланып, Асқапқа бұл сөзді айтты аузын алып, Хубарды қайсы жерде ұстасаңдар, өлтіргін жанып тұрған отқа салып, және итті күйдірмектік Аллаға қас, тірідей қол аяғын кесіңдер бас. Көңілімнен перзентімнің дағы шыққай, қорлықпен өліп кетсе бұған ұқсас. Меккені алғаннан соң Хайрул анам, Хубарды іздер еді бірнеше адам. Хубарды Байтулладан қашып кетіп, таппады іздегеннің бәрі тамам. Меккеден қайтқаннан соң шахапрар, бір жерде асхабымен отырдылар. Алдына ғафыл уақытта Хибар келіп, деп айтты дауыс етіп я пайғамбар. Калима таухид айтып дінге кірдім, хақты бір сізді Расул бір хақ білдім. Алладан нәзіл болып келген ісің, бәріне қайыл болып тасдиқ қылдым. Алланың бір хақ дінін құрмет етіп, жанымды бағыштаңыз қанымды өтіп, егер де күнәхімді назар етсем, өлімнен құтылмаймын аман кетіп. Пайғамбар мойнын салып төмен қарап, отырды көп уақытша бермей жауап. Я Расул, дінім үшін күнәхімді бағыштап кешіңіз деп қылды талап. Пайғамбар бір заманда бас көтерді, кештім деп күнәхіңді жауап берді. Хубарды жан діліменен қуанып, калима таухид айтып дінге енді. Біреуі Сауфан ибн Үмәйя біл, Расулға дұшпан еді артықша бұл. Дарияның жағасына қашып кетті, Меккені алғаннан соң шақы Расул. Бір асқап Омар атты Уахап ұлы, Сафуанның қанын тіліп арыз қылды. Омардың өтінішін қабыл етіп, Сафуанға амандық бердім деп бұйырды. Сафуанның арқасынан Омар барып, әкелді пайғамбарға ертіп алып, калима таухид айтып дінге кірді, Алланың бірлігіне көңілі нанып. Біреуі Талатылдың ұлы Харис, Расулға қылған еді әртүрлі іс. Меккені алған күні әзірет Әли, өлтірді ол малғұнды ұрып құлаш. Біреуі қағып еді Зухра ұлы, Расулды шектен артық әжуа қылды. Меккені алған күні жасырынып, көрінбей бір көшеге қашып кірді. Зухраның бір ұлы еді Жаббар атты, Фатих күн дінге кіріп калима айтты. Алдынан пайғамбардың қайтып шығып, қағыпты жатқан жерде іздеп тапты. Деп айтты, болып келдім мен мұсылман, сен дағы дінге кірген айтып иман. Пайғамбар күнәхіңді ғафу етер, тоқтамай еріп жүргің меніменен. Қағыпты еріп жүрді қабыл алып, алдына пайғамбардың кірді барып, дауысын жоғары етіп калима айтты, күнәмді кешіңіз деп хам тіленіп. Оқыды бір қасиде қағып және, Расулдың даңқы еді бәрі хаме. Асқапқа Расул Худа ест кін деп, сөз айтты қуанышпен мейірлене. Расулға ол кәлімнен шаттық жетті. Пердесін үстіндегі иқсан етті. Күнәсі ғафу етіліп сыйлық алып, мәжілістен қуанып шығып кетті. Біреуі уақшы еді белгілі құл, Ухудты шахит еткен Хамзаны біл. Меккені алғаннан соң пайғамбарға, Таифтың елшісімен келділер біл. Кәлима тауқит айтып келген заман, Арз етті пайғамбарға беріп аман. Ауаз ғып Расул айтты, Уақши сен бе, Өзіңнің ныспыңды білдірмаған. Уақши айтты, Мен уақшимын рас пәлі, Күнәңнің кешірмейтін менде бәрі. Уақшиға Расул айтты баян еткін, Қалайша шахит еттің сен Хамзаны. Уақши хан мәлім етіп айтты бәрін, Хамзаны шахит етіп өлтіргенін. Пайғамбар есткен соң Уақшиға айтты, Сен алдымда тұрма менің. Уақши де пайғамбардың пейлін біліп, Мәжілістен тысқарға кетті шығып. Бұдан соң пайғамбарға қарсы келсе, үй алып кетер еді жүзін бұрып. Ол Уақши палуан еді көп зәбірдәст, ұрыстан ерлерді еттірген пәст. Мусайлима кәззап атты біреу шығып, үгіт қып пайғамбарлық айлаған қаст. Сандықтың заманында қуыру жетіп, ұрысты мұсылман мен сап түзетіп, майданда Мусайлиманы Уақши өлтірді. Артықша бахадырлық іс көрсетіп. Уақши айтты, жақылдықты жүргенде мен, өлтірдім қайру нәсті бермей аман. Хақтың кекіргеннен соң, шару нәстің, өлімін нәсіп етті алламаған. Біреуі Абдулайды ибн Запхар, келімсіз сөз айтар еді ол жағымсыз. Хақтың мен асқаптарды келеке ғып, Ғазал мен неше түрлі байт айттылар. Меккені алған күні қашып кетті, қанша уақытына жыранды отан етті. Ілгергі істеріне көп өкініп, кірмекке дін исламға қиял етті. Бір күні пайғамбардың алдына кеп, сөйледі ассаламу алейкум деп, «Я Расул, кешірмекке имкан барма, асқапқа менің қалған істерім көп». Пайғамбар жауап берді Абдуллаға, «Хош хабар, башараттық айтайын саған, Алладың бір хақтыны жоқ қылады, ілгергі күнәлардың бәрін және». Абдулла пайғамбардан мұны естіп, көңіліне шектен артық шаттық жетіп. Кәлима тауқит айтып дәнге кірді, Алланың бірлігіне тастих етіп, өлмекке үкіметілген алты қатын, Хинди деп біреуінің айтар атын, Хамзаның Ухуд күні жүрегін жеп, істеген неше түрлі қиянатын. Меккені алған күні Хайрул анам, әйелдің дінге кірді бәрі тәмәм. Жүзіне білдірместен берді тартып, ішінде келіп еді бұл Хинди хам. Калима айтқаннан соң хақтың кекеп, жүзінен берден алды мен Хинди деп. «Я Расул, хақтың үшін кешіріңіз, әлгері сізге қылған күнәхім көп». Хам Расул кештім деді сөз шығарып, ол хинди шектен артық көп қуанып, өзінің ауласында тұрған пұттың қиратты өз қолмен бәрін барып. Фартына әйелдердің екіншісі, қариба ат қойылған хам бірісі, асқапқа мазақ қылып әр сөз айтқан, Екеуі бен қаталдың күңі еді. Өлтірді фортынаны фатих күні, Қариба қашып кетті біліп мұны. Білінбей Расулға кеп Калима айтып, Өлместен нәсіп болды қақтың діні. Ханзала күңі еді бірі және, Мүтіліп күңі еді бірі Сара. Әйелдің және бірі Умму Сағид, Ол күні өліп кетті бәрі хаме. Бұлардың әрбірінің қиссаларын, сиярда тәфсілімен айтар бәрін, мұжмал мен осы түрлі баян қылдым, айтпаққа уақытым болмай шарқын оның. Нақлады құрған еді бір пұтқана, жіберді ота зермен қалит тоған, ғузатты оның пұтын талқан етіп, алдына пайғамбардың келді алып. Маслилді бір пұтқаны манат еді, бұзғалы 20 ермен сағыт келді. Ауыз Хазраш тайпасының адамына бұздырып пұтқананы бір хан берді.